สวัสดีค่ะ14นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะศบค.พบกทม.ยังติดเชื้อต่อวันสูงสุดนะคะรองลงมากลุ่มภาคใต้ขณะฉีดวัคซีนทั่วประเทศสะสม 88,330,000 โดสค่ะศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือศบค.รายงานตัวเลขสถานการณ์ประจำวันเสาร์ที่20พฤศจิกายน2564ประเทศไทยอยู่อันดับที่24ของโลกพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,595 รายผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่ 2,057,575 รายเสียชีวิตเพิ่ม53รายรวมเสียชีวิตจากโควิด 20,358 รายหายป่วยแล้ว 1,949,332 รายค่ะเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล 87,88 15รายเป็นผู้ป่วยอาการหนัก 1,635 รายต้องใส่ท่อช่วยหายใจ3รายค่ะทั้งนี้กรุงเทพมหานครยังเป็นพื้นที่ผู้ป่วยรายวันสูงสุดอยู่ที่768รายค่ะส่วนจังหวัดอื่นที่มีผู้ป่วยสะสมสูงสุด10จังหวัดนะคะประกอบด้วยสงขลา541รายนครศรีธรรมราช380รายเชียงใหม่344รายสุราษฎร์ธานี233รายสมุทรปราการ210รายปัตตานี196รายชลบุรี178รายยะลา151รายและตรัง136รายค่ะสำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอีก 676,048 โดสรวมเป็น 88,330,952 โดสค่ะแบ่งเป็นเข็มที่1นะคะจำนวน 46,473,004 โดสคิดเป็นร้อยละ 64.5 ของจำนวนประชากรค่ะเข็มที่2 38,836,504 โดสคิดเป็นร้อยละ 53.9 ของประชากรและเข็ม3จำนวน 3,21,444 โดสคิดเป็นร้อยละ 4.2 ของประชากรค่ะต่อกันที่วราวุธแจงเหตุโหวตคว่ำร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนะคะย้ำรัฐธรรมนูญต้องมาจากเสียงของประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งค่ะนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานกรรมการนโยบายยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนากล่าวถึงการโหวตคว่ำร่างรัฐธรรมนูญของ Resolution ค่ะว่าต่างกันกับแนวทางพรรคเพราะพรรคเปิดให้ประชาชนทั้ง76ล้านคนเสนอเพราะการแก้ไม่ควรฟังคนเพียง 1-2 แสนคนแต่มุมของพรรคชาติไทยพัฒนาการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ดีต้องมาจากเสียงของประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยกล่าวย้ำนะคะตระหนักถึงปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยคือการทำให้ประชาชนและประเทศมีความยั่งยืนเดินไปข้างหน้าท่ามกลางสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการศึกษาสังคมเกษตรนำมาทำเป็นนโยบายค่ะให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งเป็นแนวทางที่พรรคตั้งใจไม่ใช่เน้นการเมืองด้วยคำพูดเฉือนกันไปมาค่ะปิดท้ายกันที่กรมการค้าภายในเดินหน้าโครงการเมนูปรุงสำเร็จอิ่มท้องราคาโดนใจจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จราคา 19-40 บาทค่ะนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์ราคาอาหารปรุงสำเร็จอย่างใกล้ชิดโดยดูแลไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนค่ะทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะคะทางกรมจึงได้หารือกับผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าสมาคมตลาดสดไทยสมาคมตลาดกลางสินค้าเกษตรไทยและสมาคมห้างค้าปลีกค้าส่งพบว่าวัตถุดิบในการประกอบอาหารปรุงสำเร็จเช่นหมูไข่ไก่ผักสดมีปริมาณเพียงพอค่ะแต่ราคามีความเคลื่อนไหวขึ้นลงบ้างตามปริมาณผลผลิตที่ลดลงหรือความต้องการที่ใช้เพิ่มมากขึ้นแต่ยังอยู่ในภาวะทรงตัวที่สามารถบริหารจัดการได้ผู้ประกอบการจึงยืนยันค่ะว่าจะไม่มีการปรับขึ้นราคาอาหารปรุงสำเร็จเพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้บริโภคนอกจากนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนให้ได้บริโภคอาหารปรุงสำเร็จคุณภาพดีและมีราคาที่เหมาะสมทางกรมการค้าภายในจึงได้จับมือห้างค้าปลีกค้าส่งตลาดสดที่อยู่ในความส่งเสริมของกรมนะคะรวมถึงร้านอาหารธงฟ้าทั่วประเทศรวมกว่า 15,000 ร้านค้าดำเนินโครงการเมนูปรุงสำเร็จอิ่มท้องราคาโดนใจโดยศูนย์อาหารในห้างค้าปลีกค้าส่งจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จในราคา 19-40 บาทค่ะจำนวนประมาณ600สาขาทั่วประเทศประกอบด้วยบิ๊กซีโลตัสฟู้ดแลนด์เซ็นทรัลฟู้ดและเดอะมอลล์ร้านอาหารปรุงสำเร็จในตลาดสดจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จในราคา 30-35 บาทค่ะจำนวนประมาณ240ตลาดทั่วประเทศจบการเสนอข่าว14นาฬิกา5นาทีค่ะ